Pa talasima ste regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Vest dana dolazi iz Brisela, gde je Srbija počela pristupne pregovore sa Evropskom unijom.
Dobar dan i dobrodošli. Ovo je istorijski dan za Srbiju.
Poručuje komesar Štefan Filea, mi ćemo u ovoj emisiji govoriti o tome zbog čega su Crnoj Gori, koja nosila epitet regionalnog lidera u evrointegracijama, upućeno upozorenja, kao i do kada će se o Bosni i Hercegovini i njenim evrointegracijama govoriti kao o posebnom slučaju. Također, nakon što je tužilaštvo u Srbiji dobilo dozvolu za otvaranje sefa po zlu upamćenog Željka Ražnatovića Arkana, pokušat ćemo da proverimo kakve tajne se tu kriju. To smo pitali tužioca Bruna Vekarića.
Možda nađemo nešto, mi ne znamo što se nalazi u sefu, da li će to biti nešto što se može nazvati dokazom ili nekim materijalom.
Zašto to do sad nije urađeno?
Pa zato što nismo znali da se sefu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Srbija je dakle počela pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Beograđane smo tim povodom pitali da li dele pozitivne utiske koji stižu iz Brisela. Od potpunog odbijanja preko nezainteresovanosti pa do obazrive nade. Takva je linija njihovih očekivanja, u što ćete se i sami uveriti.
Ništa od toga nema.
To je samo jedna floskula politička, više ne zamajavaju sa tom Evropskom unijom. Bolje da porade malo na povraćaju proizvodnje u Srbiji.
On ne interesuje mi to uopšte. Kad budeš ti u penziju, onda će dužimo.
Može, ali pod uslovom da naši daju Kosovo što ne smeju. Oni mogu da daju, znate šta, svoju dedovinu, očevinu, srpsku zemlju ne smeju da daju.
Pošteno rečeno ne očekujem ništa. Mislim da to neće baš uspjeti. Mentalitet našeg naroda to ne prihvata.
Znate da su počeli pregovori sa Evropskom unijom? Šta očekujete od toga?
Samo napred, samo posao, da se radi i vrale.
Samo onaj koji ima cilj može da promaši.
Daj Bože da uspe i želim da bude na ovom narodu bolje, da se volimo, da se ne svađamo, da ne ratujemo, jer nam je bilo stvarno dosta toga.
Zabeležio kolega Zoran Glavanić u Beogradu. Međuvladina konferencija Srbije i Evropske unije, koja je održana danas u Briselu, formalno i simbolički označila početak pristupnih pregovora Srbije i Evropske unije. To je, kako podsjeća Branka Trivić, posljednja faza procesa evropskih integracija, koja je ključna, ali i dugogodišnja.
This is a historical day for Serbia.
Ovo je istorijski dan za Srbiju.
Tako je u Briselu predsjedavajući Saveta Evropske unije, potpredsjednik grčke vlade i šef njene diplomatije Evangelos Venizelos otvorio prvu međuvladinu konferenciju Srbija-Evropska unija, kojem su formalno počeli pregovori Srbije o pristupanju Evropskoj uniji. Sastanak je trajao samo 60 minuta i bio ceremonijalnog karaktera, jer je pregovarački okvir Evropske unije usvojen još u decembru prošle godine i prosleđen Beogradu. Pristupne pregovore Srbije sa Evropskom unijom u Briselu Venizelos je ocenio kao novo istorijsko poglavlje za srpski narod i izrazio puno uverenje da će Srbija ispuniti uslove i postati članica EU. Pregovarački okvir Unije, istakao je grčki ministar, podrazumeva i nastavak napora za opipljivo i postojano poboljšanje odnosa sa Kosovom, koje vodi sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa i garanciji da će i Srbija i Kosovo nastaviti sopstvenim putevima ka Evropskoj uniji i da u tome neće ometati jedno drugo. Reč istorijski više puta se čula tokom ceremonije, ali i srpski jezik na kojem se nisu obraćali samo beogradski zvaničnici, nego i evropski komesar za proširenje Štefan File.
Dobar dan i dobrodošli. Ovo je istorijski dan za Srbiju. Ovo je istorijski dan za EU.
Otvaranje pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom predstavlja zasluženo priznanje napretka koji je Srbija postigla do sada, rekao je File.
I believe in the determination of the Serbian leadership.
Verujem da će srpsko rukovodstvo biti posvećeno procesu pregovora, da će u taj proces uključiti i parlament i civilno društvo, ostvarujući širok nacionalni konsenzus, zato što su pristupni pregovori transformativni proces koji će promijeniti ključne stubove srpskog društva i ekonomije. Verujem da će uz tako snažnu posvećenost agendi Evropske unije i podršku svojih građana, Srbija odgovoriti izazovima pregovora o članstvu i ponuditi inspirativni primjer za ceo Zapadni Balkan.
Evropska unija daje prvenstvo vladavini prava i nezavisnosti pravosuđa, istakao je komesar za proširenje i precizirao da će pregovori o tim poglavljima među prvima početi i to 2015. godine, uz očekivanje da uskoro srpska vlada predstavi akcioni plan za ta poglavlja, dok će tokom ove godine sva pažnja biti fokusirana na skrininge. Zvaničan početak pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji najvažniji je događaj za Srbiju od Drugog svjetskog rata, kazao je premijer Srbije Ivica Dačić.
Želim jasno da kažem, rizikujući da će me neko protumačiti u Srbiji na način da previše hvalimo sami sebe. Ali ovako veliki istorijski dan se ne može prenebregnuti. Ovo je u istorijskom smislu najvažniji događaj za Srbiju posle Drugog svetskog rata. Pre 18 meseci je formirana vlada Republike Srbije. Niste od nas ovo očekivali. Moram da vam kažem. Mi smo vas iznenadili. Ali bilo nam je lako, zato što od nas niste ništa očekivali. Sada se od ove vlade očekuje mnogo. Zadatak nam je još teži. Da je neka druga vlast u pitanju u Srbiji, ja mislim da bi sada bilo 7 dana neradnih i proslave ovog događaja. Mi treba da radimo od sutra na skriningu, nastavku procesa pregovora.
Srbija zna da pred njom nisu laki zadaci, ali je apsolutno spremna da ispuni svoje obaveze, jer gleda u budućnost, rekao je prvi potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Neki su se u sali nasmijali kada je predsednik vlade pomenuo da možemo da završimo naše obaveze do 2018. Ja želim da vam kažem da sam uveren da mi to možemo da uradimo. Onda je na vama i zavisi od politike i klime u Evropskoj uniji, hoćete li moći da prihvatite Srbiju kao novog člana 2020. godine ili nećete. Što se nas tiče, mi ćemo sistem vladavine prava, poglavlja 23 i 24, ali i poglavlja 32, a i poglavlja 35 završiti u najboljoj veri, a vi onda donesete presudu i ocenite da li Srbija zaslužuje da postane punopravni član Evropske unije.
Odgovarajući na pitanje novinara, smatra li da je Evropska unija i u polazištima za pregovore postavila to da Srbija mora pre članstva priznati nezavisnost Kosova, premijer Srbije Ivica Dačić odgovorio je da je to dokument Evropske unije, a da, otprilike ni oni kao ni mi, ne znaju šta to do kraja znači. On je ukazao na to da neke članice EU ne priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, kao i da to do sada nije bilo pitanje o kojem se raspravljalo unutar Unije u kontekstu normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Upitan da li smatra da bi vanredni izbori u Srbiji uticali na usporavanje pregovora o članstvu, komesar Štefan File je rekao da se nada da se neće izgubiti sadašnji zamah, kakva god bila odluka, da eventualni izbori u trenutku kada Srbija počinje prave, konkretne pregovore sa Evropskom unijom, neće odvući pažnju srpskih političara od reformi i implementacije sporazuma proizašlih iz političkog dijaloga Beograd-Priština. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Iz Beograda prelazimo u Prištinu. Dijalog između Prištine i Beograda i sporazum od 19. aprila uticali su na barem malo ublažavanje stavova evroposlanika koji dolaze iz zemalja Evropske unije koje nisu priznale državu Kosovo, izjavila je izvestiteljka Evropskog parlamenta za Kosovo Ulrike Lunaček. Izveštaj je iz Jadina Gašija priredio Dragan Štavljanin.
Ona je ovo izjavila u Prištini gde je najviše kosovske zvaničnike informisala o svom izveštaju predstavljenom u Evropskom parlamentu. Austrijska evroposlanica Lunaček je govorila i o potrebi da Kosovo učini napredak u borbi protiv kriminala i korupcije. Izbornu reformu na Kosovo ona je ocenila minornom, dok je kosovskim liderima sugerisala da ne daju obećanja o brzoj viznoj liberalizaciji, pošto taj proces može da potraje godinama. U Evropskoj uniji ove godine su izbori i nema nade da će biti doneta neka odluka u vezi viza, istakla je Lunaček.
Liberalizacija se neće desiti ove godine, već nakon prve, druge ili treće godine. Ne znam koliko će potrajati taj proces.
Ona je podsjetila na izjavu premijera Hašima Tačija iz 2010. godine da će do liberalizacije viza doći za 6 meseci i preporučila da ne treba davati takva predviđanja. Približavanje, makar i simbolično, Kosova ka Evropskoj uniji, Lunaček vidi kroz dijalog koji se u Briselu vodi između Prištine i Beograda.
Dijalog i sporazum od 19. aprila, zajedno sa njegovim sprovođenjem, što je proces koji je u toku, pomogli su ublažavanju stavova i nekih zemalja Evropske unije koje nisu priznale Kosovo.
Prema njoj to ne podrazumeva da će tih 5 evropskih zemalja priznati Kosovo, ali su one sada fleksibilnije u slučajevima kada se zahteva da Kosovo bude deo neke međunarodne organizacije ili konferencije. Evroposlanica Lunaček se osvrnula i na unutrašnjo politička dešavanja na Kosovo.
Ovo nije stvarna izborna reforma. Ona je jako mala i ne zaslužuje da se zove izborna reforma.
Kosovo kao jedna izborna jedinica i glasanje sa zatvorenim listama je korišćeno i ranije, podsjetila je ona. U vezi sa najosjetljivijim pitanjem te reforme, tačnije rezervisanim mestima za manjinske zajednice, Lunaček je kazala da institucije treba da donesu odluku pošto je ustavni mandat za rezervisana mesta istekao. Ona se nije složila sa konstatacijom pojedinca pojedinih srpskih medija da je ugroženo predstavljanje Srba u kosovskim institucijama.
Ustav Kosova garantira 10 mjesta za Srbe, tako da ne stoji da oni gube zastupljenost u skupštini, a Ustav također garantira i mjesta za ministre i zamjenike ministara.
Iz Prištine prelazimo u Sarajevo. Dok Srbija u Briselu u svečanoj atmosferi obeležava početak pregovora sa Evropskom unijom, o Bosni i Hercegovini govorilo se kao o slučaju. Od Evropske unije očekuje se jači angažman na rešavanju problema, također se traži rešenje pitanja Sejdić-Vinci, ukratko da BiH počne da funkcioniše kao država. Za BiH političare to što je zemlja najlošija na putu ka Evropskoj uniji ne znači mnogo, jer smatraju analitičari, njima je ovako dobro. Dženana Halimović.
U Komitetu za vanjske poslove Evropskog parlamenta u Briselu danas su se prebrojavali glasovi kojima je usvojen izvještaj o Bosni i Hercegovini u kojem se navodi da nema napretka, da se Evropska unija treba više angažovati na rješavanju problema u zemlji, te da je Dayton nefunkcionalan. Pozvali su bosansko-hercegovačke vlasti na sveobuhvatnu promjenu ustava po ko zna koji put. I dok se o Bosni i Hercegovini raspravljalo kao o slučaju, Srbija je u svečarskoj atmosferi obilježila početak pregovora sa Evropskom unijom. To je lekcija za bosansko-hercegovačke političare, kako kompromis vodi napretku, kaže analitičar Udruženja za društvena dešavanja SOS Srećko Latal.
To ne zahvaljujući Lady Ashton, nego zahvaljujući evoluciji razmišljanja i politike kako u Beogradu, tako i Prištini, koji su shvatili da se životni standard i napredovanje i modernizacija zemlje mogu desiti samo kroz kompromis. A u isto vrijeme u Bosni i Hercegovini se dalje zadržavaju sitnošićarske dnevno-političke igre igrce.
U Bosni i Hercegovini umjesto kompromisa vlada isključivost. Ista priča, akteri različiti. Ovaj put predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdija.
Neke stvari jednostavno neće moći, pa makar ostalo ovako, dok ne dođu neki bolji, pametniji, a hvala Bogu takvi puna ova zemlja, umjesto nas i napred nešto drugo.
Za Bosnu i Hercegovinu pokazala se nepremostivom preporuka dozvoliti da biraju i mogu biti birani svi građani, bez obzira na etničku ili vjersku pripadnost. Godine insistiranja i pritisaka visokih zvaničnika Evropske unije nisu ništa promijenili. Svu apsurdnost rasprave o nečemu što je nazadno i necivilizacijski, nedavno je za Radio Slobodna Evropa komentarisao i profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Asim Ujkić.
Još vi pregovarate sa tim političarima kojima je to nešto sasvim izgleda prihvatljivo, još pregovarate, to molim vas ako možete i kako, da što mene je to bestidno.
Za razliku od Hrvatske ili Srbije koje su odlučne u raskidanju veza s tajkunima povezanim sa sumnjivim radnjama i političarima, u Bosni i Hercegovini je ta povezanost gotovo prirodna. Uprkos brojnim optužbama niko od visokopozicioniranih političara ne odgovara. Korupcijske afere gase se jednako brzo kao što se otkriju. Građani žele promjene, ali političari neće, navela je izvjestiteljica Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak, riječima prevoditeljice.
Međutim, nažalost, izabrali su političare koji to ne žele. Ima problema u području pravosuđa, problem je korupcija u svim područjima.
Zemlja se dovela u fazu da se razmatra prijedlog za suspenziju Vijeću Europe. Označena je kao crna rupa, uskraćeno je 45 miliona eura iz IPA fondova. Od lidera evropskih integracija postala je pacijent na aparatima, kaže predsjednik Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini Predrag Praštalo.
Gdje smo prednjačili čak ispred Hrvatske, da ne govorim o Srbiji ili Crnoj Gori, da ne govorim da nas je i Kosovo već preteklo u mnogim oblastima predsjedovske integracije. Dakle, sramota je da su naši BH političari dozvolili od zemlje lidera predsjedovske integracije da smo postali slučaj.
Nefunkcionalna država povlači za sobom i nefunkcionalno pravosuđe. To je opet kočnica i za strane investitore koji ne žele ulagati u pravno nesigurna područja. No treba se radovati uspjehu susjeda, navodi Praštalo. U tome leži i nada da će građani vidjeti kako se na svega par sati udaljenosti dobro živi, pa će uraditi nešto da bi to bilo moguće i u Bosni i Hercegovini. Drugačije neće moći. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vezanim povodom ostajemo još malo u Bosni i Hercegovini. Nakon 18 mjeseci razgovori o sprovođenju presude Sejdić-Vinci vraćeni su u bosansko-hercegovačke institucije, o čemu su danas bez uspjeha raspravljala oba doma državnog parlamenta. Razna pitanja su to otvorena, pa i ovo.
Bosansko-hercegovačkoj javnosti je poznato da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo istragu protiv NN lica zbog neprovođenja presude u slučaju Sejdić-Vinci. Tako je nekim parlamentarcima već stigao poziv da u svojstvu svjedoka u ponedjeljak daju izjavu. Vidno uzbuđena zbog toga, tu novost saopštila je zastupnik Dušanka Majkić.
I ne mogu nikako drugačije da nazovem nego svoje ogorčenje da ja kao poslanik
Nemam mogućnost da svoje političke stavove zastupam onako kako je opredjeljenje moje političke partije iz koje dolazim i entiteta iz koga dolazim i smatram da je to nedopustivo.
Pridružio je se stranački kolega Milorad Živković, inače predsjedavajući zastupničkog doma državnog parlamenta, iz skupštinske klupe, ograđujući se do duše da nije vrijeme i mjesto, državnom tužilaštvu poručio.
Možda nije primjereno da kažem sa ove pozicije, ali ja se neću odazvati na poziv ako ga budem dobio, za razliku od vas koji vjerujem da ćete doći ponedjeljak na poziv tužilaštva, zato što smatram da je to politički progon, zato što smatram da tužioci nemaju pametnijeg posla, nego da kao besposleni popovi krste jariće rade ovdje i pričaju priču.
Ostanite sa nama kako biste čuli više, jer ćemo vas na zajedničku sednicu predstavničkog i doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine povesti u dokumentima dana, koji slede odmah posle regionalnog programa Radija Slobodna Evropa, koji upravo slušate. Iz Sarajeva prelazimo u Podgoricu. Titula lidera u regionu i lokomotive procesa integracije regiona u Evropsku uniju, kojom se vlast u Crnoj Gori često hvali, mogla bi biti dovedena u pitanje. Stvar je naime toliko ozbiljnija što takve ocjene više ne izgovaraju samo predstavnici opozicije, već po svemu sudeći upozorenja stižu i sa važnih međunarodnih adresa. Esad Krcić ima više detalja.
Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Mitija Drobnić je, prema nezvaničnim informacijama, tokom prošlo nedjeljnog sastanka sa crnogorskim parlamentarcima izrekao ocjenu koja nije nova, ali je time što nije izrečena od strane nekoga koja je na unutrašnjoj političkoj sceni konkurent vlasti, već eksponent važnog dijela međunarodne zajednice, dobila novu dimenziju. Crna Gora ne ispunjava svoje evropske obaveze i postoji mogućnost da izgubi poziciju lidera evropskih integracija na Balkanu, rekao je navodno Drobnić. Sastanak je održan u crnogorskom parlamentu krajem prošle sedmice, a razgovarano je o mogućnosti nastavka rada na izmjenama izbornih zakona, a učesnici su pored ambasadora Drobnića bili i predsjednik skupštine Ranko Krivokapić, ko predsjedavajući radne grupe za izgradnju povjerenja u izborni proces iz vlasti i opozicije, Milutin Simović i Srđan Milić, i član iste radne grupe iz opozicionog demokratskog fronta Goran Danilović, koji je za naš radio rekao da su visoki predstavnici Evropske unije nedavno vrlo precizno rekli da su očekivali da će se do kraja 2013. usvojiti izborno zakonodavstvo, jer je to dato kao čvrsto obećanje, a što je bilo važno za nedavno otvaranje poglavlja 23 i 24.
Oni su sve do prije desetak dana osmišljavali različite načine da izbjegnu usvajanje novog izbornog zakonodavstva. E, to je sada i njima rečeno u lice. Evropska unija ne može drugačije prihvatiti neusvajanje izbornog zakonodavstva izuzev kao nečiju namjeru da opstruiše rad. Uzalud smo mi to njima govorili sami ranije. Trebalo izgleda da im to ponovi predstavnici Evropske unije.
Otezanje vladajuće Demokratske partije socijalista sa usvajanjem novog izbornog zakonodavstva Goran Danilović tumači kao pokušaj dobijanja na vremenu koje DPS želi da iskoristi za pobjedu na predstojećim lokalnim izborima po starim zakonima. Međutim, funkcioner DPS-a Predrag Sekulić kaže da njegova partija ni u kom slučaju ne može biti kriva za posao koji radna grupa nije završila, jer je DPS navodno odbila da prihvati samo ona rješenja koja bi u budućnost mogla da dovedu u pitanje izborni proces. Sekulić nije zabrinut ni za dinamiku evrointegracionog procesa Crne Gore, kao ni za njenu poziciju u regionu.
Nije se tačne ocjene da navodno zbog neispunjavanja obaveza gubimo lidersku poziciju u regionu. Sa druge strane je veoma važno da postoji pozitivni dobrovi vlasti kad je region u pitanju, ali sve ono što je lista evropskih agendi kada je Crna Gora u pitanju ispunjavamo bez ikakvih problema.
Izborni proces u Crnoj Gori, čiji je kredibilitet značajno narušen aferom Snimak, koja je nastala nakon objavljivanja audio snimaka sa sjednica organa vladajuće Demokratske partije socijalista, na kojima je otvoreno govoreno o korišćenju državnih resursa u stranačke svrhe, kao i nikad realizovano, a mnogo puta zvanično iskazano očekivanje Evropske komisije da će crnogorska vlada iskreno i beskompromisno ući u borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, naročito na visokom nivou, sasvim su izvjesno doprinijeli utisku, a očigledno i sve konkretnijim ocjenama evropskih zvaničnika da Crna Gora u procesu priključenja Evropske unije stagnira. Predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović kaže da administracija u procesu pristupnih pregovora odlično obavlja posao, ali da bi politička volja za rješavanje najvažnijih pitanja mogla biti snažnija.
Mislim da treba bude potkrijepljena vrlo konkretnim akcijama na terenu kad je u pitanju rad policije, tužilaštva i pravosuđa. Mislim da je u ovom trenutku ipak tužilačka struktura najveći problem u Crnoj Gori, jer ono što se dešava je već davno prevazišlo i mjere dobrog ukusa.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Iz Podgorice u Kijev. Proevropski protesti ukrajinske opozicije u posljednja dva dana obeleženi su nasiljem. Dva novinara ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa brutalno su pretučeni od strane specijalnih snaga policije dok su radili svoj posao. Dopisnik Dmitro Barkir i snimatelj Ihor Ishakov opisuju svoj boravak u pritvoru i odnos policije prema njima.
Brutalno povalili.
Brutalno su me oborili, strgnuli moju kacigu na kojoj je pisalo pres, udarali su me po glavi nekoliko puta sa palicama, izvrnuli su mi ruke i odvukli me u policijski kombi. I svaki policajac usput me pozdravio sa svojim šakama. Rekao sam, ja se ne borim ovde, nisam učesnik tih događaja, ja samo gledam. Rekli smo mnogo puta u policiji da smo bili sa novinarima. Rekao sam to najmanje 10 puta.
Minimum 10 razina.
Problem je i...
Urlanje i psovanje. Interventna policija Berkut pozabavila se sa nama. Već sam to viđao i ranije, pa sam se sledio od straha. Vikali su licem prema dole, legao sam na zemlju, pokupili su me brzo i potrčali su dok su me nosili kroz gomilu, udarili su me svim i svačim što im je bilo pri ruci. Policajac je rekao, evo ti pederu, i udario me ovde, nogom.
Nohoj.
Osim Kijeva, pažnja globalne javnosti usmerena je ka Švajcarskoj u nadi da će iz tog pravca doći dobra vest za državu koja ulazi u treću godinu zastrašujućeg građanskog rata. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je povukao poziv Iranu za učešće na međunarodnoj konferenciji o Siriji koja počinje u sredu u Švajcarskoj. Iako je ta odluka objašnjena odbijanjem Teherana da prihvati ciljeve samita, na taj način se izašlo i u susret liderima sirijske opozicije koja je svoje prisustvo na pregovorima, označenim kao Ženeva 2, uslovila isključivanjem Irana iz ovog procesa. Onaj koji je uputio poziv Iranu, generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon ga i povukao. Njegov portparol Martin Nesirski takav potez objasnio odbijanjem Teherana da podrži uspostavljanje prelazne vlade u Siriji. Generalni sekretar je duboko razočaran izjavama iranskih zvaničnika koji uopšte nisu u skladu sa najavljenim namerama. Ban je predstavnik Irana pozvao navodeći da je dobio puno uveravanja Teherana da prihvata cilj konferencije koja će biti koncentrisana na mogućnost formiranja prelazne vlade, koja bi pak zamenila vlast predsjednika Bašara al-Asada. Ipak, potez Ki-moona je usledio pošto se i Vašington otvoreno usprotivio prisustvu predstavnika Teherana na samitu u Švajcarskoj, a suprotno stavu Moskve da je Iranu baš tu mesto. Ipak, ruski šef diplomatije Sergej Lavrov nije zvučao posebno indisponirano. Ovo je naravno greška, govorio sam ranije o tome, ali ovo nije katastrofa.
Katastrofa nije proizašlo.
Dan nakon što je zapretio odsustvom sa konferencije te saopštio da će za njen debakl biti odgovorne upravo Ujedinjene nacije, očekivano sirijski opozicioni predstavnik Anas Abdak je pozdravio učinjeno, jer kako je rekao,
Iran
nije zadovoljio minimalne uslove da bi učestvovao na pregovorima. Zahvalio se još Ki-moonu što je prihvatio odluku da Asadove protivnike zastupa lider nacionalne koalicije Ahmed Džarba. Sam Asad pred samit je najavio da je spreman za još jednu predsjedničku kandidaturu na izborima u junu ove godine, a svima koji će sutra sesti za pregovarački sto poručio da bi cilj trebalo da im bude borba protiv terorizma. Međutim, globalni mediji oči samita prenose saznanja koje određuju kao dokaze da su sirijske snage sistematski mučile i likvidirale oko 11.000 ljudi u zatvorima. To proizlazi iz izveštaja trojice tužilaca za ratne zločine koji su istraživali na hiljade navodno prokrijumčarenih snimaka zatvorenika iz Sirije. Patolog Stuart Hamilton izjavio da su u analizi tog materijala suočio sa dokazima nezamislivih patnji. Na fotografijama koje sam video bio je veliki broj onih koji su bili prebijeni, mučeni, kao i znatno manji broj onih koji su bukvalno zadavljeni. Damask je demantovao teške optužbe, ali je nemoguće da bez njihove senke pristupi pregovaračkom procesu, u kome će učešće uzeti predstavnici 30 država. Najpre sutra, u Montreu, gde je zakazano otvaranje, da bi se konferencija potom pod pokroviteljstvom međunarodnog pregovarača Lagdara Brahimija preselila u Ženevu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu dobilo je sudsku dozvolu za otvaranje sefova Željka Ražnatovića Arkana, vođe Srpske dobrovoljačke garde koja je harala po ratištima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo očekuje da će možda doći do dragocenih dokumenata vezanih za ratne zločine za koje bi eventualno moglo da se podignu optužnice, a o kojima postoje tragovi u haškim dokumentima, koji su prosljeđeni domaćem pravosuđu. Protiv Arkana je podignuta optužnica u Haškom tribunalu za zločin nad nesrpskim stanovništvom u Sanskom mostu 95. godine, ali mu nije suđeno jer je u Beogradu ubijen 2000. Prilog Branke Mihajlović.
Tužilaštvo je dobilo hašku dokumentaciju vezanu za slučaj Arkan i analizira ono što je prikupio Međunarodni sud. U tom kontekstu, kaže zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić, mogu biti zanimljivi Arkanovi sefovi.
Čitajući u štampi da postoje neki sefovi neotvoreni Arkanovi, u tom obuze možda nađemo nešto. Mi ne znamo što se nalazi u sefovi, da li će to biti nešto što se može nazvati dokazom ili nekim materijalom. U svakom slučaju, to je procesna radnja koja je potpuno logična s aspekta naše nadležnosti.
Zašto to do sad nije urađeno?
Pa zato što nismo znali da sefove. Znači, to je pod jedan, a drugo što smo tek sad dobili materijale iz Haga koje možemo da analiziramo i da tako formiramo predmet.
Šta očekuju da se nađe u Arkanovim sefovima? Pitali smo čelnike nevladinih organizacija koji se bave suočavanjem sa ratnom prošlošću u regionu. Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu, ne veruje da će, ako i bude nađena značajna dokumenta, biti dostupna javnosti ili korišćena na sudu.
Moja recimo pretpostavka da bi tu najvažnije što bi se moglo naći jeste ta njegova veza sa Jugoslovenskom narodnom armijom i sa Miloševićim režimom u Osk. Naravno, osim opljačkanih stvari, eventualno i nekih artefakata koje on pobosni ili pokupio na razne načine. Ali sad je pitanje, znate, ko će ući u te dokumente? Ja nisam baš siguran da će Vukčević sve to što nađe pokazati da će to biti tako jednostavno dostupno javnosti.
Tolike godine su prošle, toliki se zločinci šetaju po Srbiji.
Zoran Pusić, predsjednik Zagrebačkog građanskog odbora za ljudska prava, kaže da bi najpre voleo da se pronađu dokumenti o tome ko je počinio zločin u Dalju za koji je jedan nevin čovjek grobio punih 9 godina.
Znam da je, recimo, čovjek koji se zove Dragiša Senčarević ležao 9 godina u zatvoru zbog zločina koji su njemu pripisali, a s kojima on zapravo nema nijake veze, a po svemu sudeći su ga Arkanovci u istočnoj Slavoniji počinili, pobili tamo nekakve ljude u zatvoru u Dalju. Druga stvar koja mislim da je svima interesantna je, recimo, mi znamo da je Arkan ovdje u Hrvatskoj tamo negdje pred sam početak rata uhvaćen i onda je na intervenciju iz Beograda pušten. Očito je on imao negdje pri samom vrhu, da li JNA tadašnje ili nekih obavještajnih službi, ali sigurno nekakve dobre veze koje su se nastavile i kasnije kada je Arkan bio duboko umočen u zločine i u Bosni i u istočnoj Slavoniji.
Sandra Orlović, direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo, nije veliki optimista da će se naći najvažniji dokumenti jer postoji realna sumnja da su neke stvari pohranjene u inostranstvu. Ona kaže da ni zločini za koje postoje dokazi, kao što je čuvena fotografija Rona Habiba iz Bjeljine na kojoj Arkanovac gazi čizmom mrtvu ženu na pločniku, nisu procesuirani. Taj Arkanovac je pušten iz pritvora i danas se slobodno šeta Beogradom, kaže Sandra Orlović.
Mogu očekivati da vidimo i neke dokaze o počinjenim zločinima, recimo u vidu fotografije ili nekih video snimaka, setimo se onog snimka pogubljenja Bošnjaka koju su počinili škorpioni. Ali također ono što bi bilo sigurno najvrednije su dokazi koji ukazuju na ne samo formalnu povezanost Srpske dobrovoljačke garde sa državnom bezbednošću Srbije, što je na neki način i dokazano pred Haškim tribunalom, već i o tome da se u nekim dokumentima možda mogu pronaći informacije i dokaze o tome da državna bezbednost saznala i naređivala određene zločine koje je Srpska dobrovoljačka garda izvršila u Bosni i u Hrvatskoj.
Na kraju podatak da ni jedan pripadnik Arkanovih jedinica, iako se zna da su sejali smrt po bosanskim i hrvatskim ratištima u Bijeljini i Zvorniku, kao i u istočnoj Slavoniji, nije odgovarao ni pred jednim sudom. Nije odgovarao ni za prisilnu nelegalnu mobilizaciju izbjeglica po Srbiji i njihovo maltretiranje u vojnom centru u Erdutu, niti za pljačku izbjegličke kolone nakon Oluje, o čemu postoje podaci u Fondu za humanitarno pravo. Ostali su nekažnjeni svi ti zločini, čak i masovno ubistva Bošnjaka u septembru 95. godine kod Sanskog mosta, za koje je u Hagu prikupljeno dovoljno dokaza da se podigne optužnica, koja je stavljena ad acta nakon Arkanovog ubistva pre 14 godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vaše pažnje još preporučujemo. Hrvatska najavljuje izgradnju mosta od poluostrva Pelješac do kopna.
Iako studija fizički nije stigla do Zagreba, sve je jasno. Pelješki most je preporučeno rješenje. Hrvatska očekuje da će temeljem kvalitetnog projekta povući između 50 i 75% potrebnih sredstava iz europskih fondova, a most bi bio nešto niži, nešto uži nego što se prvotno planiralo. Dubrovčani pozdravljaju odluku gradonačelnika Andro Vlahušić.
Nadam se da ćemo u narednoj 2015. godini početi most graditi i za 3-4 godine. Najduže 5 godina biti povezani sa maticom domovinom i prestati biti kopnena eksklava. i naravno da će prestati politika oko mosta i da ćemo se vratiti normalnom životu.
Pelješki most bio je od početka predmet prijepora sa Bosnom i Hercegovinom, koja se žalila da će prenizak most blokirati pristup Neumu.
O tom aspektu ovog pitanja govorit ćemo u dokumentima dana, a iza vas je regionalni program Radija Slobodna Evropa za utorak 21. januar. U studiju Pragu bili Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Ostanite sa nama jer pred vama su dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uprkos odustajanju od kontroverznog zakona o radu, u Srbiji će štrajkova ipak biti. U emisiji ćete čuti zbog čega i zašto se izlazi na ulice, iako su oni na koje se zakon odnosi, čini se zadovoljni.
Mislim da je dobro što je povučen iz dalje procedure, jer je bilo dosta nekih nepoznanica i nepovoljnosti po radnike.
Radnici u Srbiji su odavno već obespravljeni. Mislim da bi usvajanjem onakvog zakona kakav je nacrt postojao, njihovo obespravljivanje se samo nastavilo.
Izgradnja Pelješkog mosta vesti za Hrvatsku, ali ne samo za nju. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić insistira.
Problem se tu pojavljuje zato što naše onda teritorijalne vode se podvlače pod taj most.
Crna Gora plasirala se na 83. mesto od ukupno 91. na listi na kojoj je merena pozicija penzionera. Neki od crnogorskih predstavnika trećeg doba su nam objasnili da je lista sasvim objektivna.
Imam 312 eura. Da sam sama, možda bi bilo dosta. Ali ako se plate režije, znači jedino za život tog jednog penzionera. Prema tome, nije lako.
No pre svega izvodi iz izveštaja Human Rights Watcha o globalnom stanju ljudskih prava. Ni Balkan očekivano nije zaobiđen. To je prva tema o dokumentima dana kroz koje vas vode Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlade država na Zapadnom Balkanu malo su učinile tokom 2013. u rešavanju višegodišnjih problema u oblasti ljudskih prava, kaže se u godišnjem izveštaju Human Rights Watcha za 2014. uz navođenje brojnih primjera koji svedoče o teškoćama koje su u ovoj oblasti uočene u Bosni i Hercegovini, Srbiji, na Kosovu i u Hrvatskoj. Direktor odjeljenja za Evropu i Srednju Aziju u toj organizaciji Hugh Williamson kaže da to sve govori o malim pomacima u oblasti ljudskih prava.
Glavni zaključak je da postoji samo ograničeni napredak na Zapadnom Balkanu u 2013. što se tiče ključnih pitanja, kao što su utvrđivanje odgovornosti za ratne zločine, suprotstavljanje diskriminaciji i raznim zloupotrebama usmjerenim protiv romske manjine u tim zemljama, kao i u pogledu pritisaka i nasilja nad novinarima, zatim protiv pripadnika gej i lezbejskih zajednica.
Bez obzira na sporazum koji su tužioci Srbije i Bosne i Hercegovine potpisali o saradnji u procesuiranju ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida, Williamson primećuje da je Zapadni Balkan i dalje opterećen onim što se dešavalo tokom ratnih sukoba 90-ih.
Uprkos pojedinim presudama, odgovornost za ove zločine i dalje nije u potpunosti utvrđena, jer je pokrenuto svega nekoliko postupaka pred nacionalnim sudovima u Srbiji i Bosni. Procesuiranje ratnih zločina na Kosovu i dalje je sporo i otežano problemima zaštite svedoka.
U svom godišnjem izveštaju Human Rights Watch upozorava da je zaštita manjina i dalje slaba širom regiona, uključujući prava Roma koji se suočavaju sa široko rasprostranjenom diskriminacijom u oblastima zdravstvene zaštite, obrazovanja i smeštaja, uključujući prinudna iseljenja. S druge strane, vlasti u Bosni i Hercegovini nisu revidirale ustavne odredbe koje isključuju Rome i druge etničke manjine iz političkog života, uprkos pritisku Evropske unije i zaključcima Evropskog suda pravde iz 2009. da su neke od tih stavki diskriminacione. Na Kosovo diskriminacija Roma i drugih manjina, kao što su Aškali i Egipćani, izraženija je nakon nastavljanja sa njihovim prisilnim deportacijama iz Zapadne Evrope, tim pre što je izostala adekvatna pomoć da te grupe budu integrisane sa ostalim zajednicama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zastupnici i delegati predstavničkog i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrali su na zajedničkoj sednici 6 različitih amandmana na Ustav BiH. Usvajanjem nekih od tih amandmana omogućilo bi se sprovođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Očekivano dogovora ovim predlozima nije bilo, baš kao i posljednje 4 godine, koliko BiH političari bezuspešno pokušavaju da reše ovaj problem. Opširnije Marija Arnautović.
Nakon 18 mjeseci razgovori o provođenju presude
Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci vraćeni su u bosansko-hercegovačke institucije. O tome su danas do duše bez posebnog uspjeha raspravljala oba doma državnog parlamenta. Poslanici i delegati zajednički su razmatrali 6 amandmana na ustav koji su predloženi još 2012. godine, a nakon bezuspješnog dvogodišnjeg rada komisije koju je parlament osnovao da bi riješila ovaj problem. U međuvremenu o provođenju presude umjesto institucija pregovarali su politički lideri. Bez ikakvog uspjeha, što je pokazao i posljednji sastanak sa evropskim komesarom Štefanom Fileom. Možda se na činjenicu da su predsjednici stranaka preuzeli funkciju državnog parlamenta navikla i zastupnica SNSD-a Dušanka Majkić, pa je sa čuđenjem danas pitala.
Koji su to posebni razlozi bili zbog čega je ova sjednica zakazana? Ja, koliko god sam pokušavala, te razloge nisam mogla da pronađem. I ako ćemo cijeli dan, da cijeloj ovoj sjednici, slušati sve ono što smo slušali nebrojeno puta do sada, ova sjednica nema nikakvog smisla.
Iznenađenoj zastupnici odgovorio je predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić, inače učesnik svih razgovora bosansko-hercegovačkih lidera o provođenju presude Sejdić-Finci.
To je u stvari pitanje da li ovaj dom treba da se uključi u donošenje odluke oko Sejdić-Finci ili treba da čeka kako će se završiti sastanci kao što su bili neki dan u četvrtak do ranih jutarnjih sati, a onda samo na osnovu toga da digne ruku i završi posao.
Da ne vjeruje instituciji u kojoj zarađuje platu, već isključivo stranačkim vođama, odgovorila je zastupnica Majkić.
Nema šanse da parlament uradi ono što nije se moglo za 13 sati uz veliku pomoć Evrope i svih lidera.
Više stranačke promocije, manje razgovora o amandmanima i stavovi koji su se nebrojene puta mogli čuti u prethodnih 4 godine od kada se pokušava riješiti provođenje presude Sejdić-Finci, karakteristike su današnjeg zasjedanja. Očigledno je bilo od prve minute sjednice da stavove ni zastupnici iz zastupničkog doma, ni delegati iz Doma naroda ne mogu približiti. Zbog čega možda najlogičnije objašnjenje dao je Beris Belkić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Sedmorka, kažemo, da će provesti taj eventualni politički dogovor, iza koje stoje najmanje 2/3, ja sam računao svega 7-8 poslanika ukupne parlamentarne skupštine, nije pod kontrolom pregovarača.
Adnan Bašić iz Saveza za bolju budućnost je upozorio.
Da smo danas samo 10% posvetili tome i stvarnoj realizaciji ove presude Međunarodnog suda, a 90% smo posvetili onome što se nigdje u toj presudi ne spominje.
Treba li kroz presudu Sejdić-Finci rješavati pitanje ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, neminovno je bila tema koje su se držali hrvatski zastupnici. U maniru iskusnog političara, lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, iako je nakon posljednjeg sastanka sa evropskim komesarom Fileom od ostalih stranaka iz federacije označen kao glavni krivac za propast pregovora, poručio je.
Ne može me niko kazati da ne zagovaram ideju apsolutne ustavne jednakopravnosti Bošnjaka, Srba, Hrvata i svih građana Bosne i Hercegovine koji u njoj žive. Stavite članak 1 Ustava da je to tako i riješit ćemo 99% problema o kojima mi danas pričamo.
Bosansko-hercegovačkoj javnosti je poznato da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo istragu protiv NN lica zbog neprovođenja presude u slučaju Sejdić-Finci. Tako je nekim parlamentarcima već stigao poziv da u svojstvu svjedoka u ponedjeljak daju izjavu. Vidno uzbuđena zbog toga, tu novost saopštila je zastupnica Dušanka Majkić.
I ne mogu nikako drugačije da nazovem nego svoje ogorčenje da ja kao poslanik nemam mogućnost da svoje političke stavove zastupam onako kako je opredjeljenje moje, političke partije iz koje dolazim i entiteta iz koga dolazim i smatram da je to nedopustivo.
Pridružio je se stranački kolega Milorad Živković, inače predsjedavajući zastupničkog doma državnog parlamenta, iz skupštinske klupe, ograđujući se do duše da nije vrijeme i mjesto, državnom tužilaštvu poručio.
Možda nije primjereno da kažem sa ove pozicije, ali ja se neću odazvati na poziv ako ga budem dobio, za razliku od vas koji vjerujem da ćete doći u ponedjeljak na poziv tužilaštva, zato što smatram da je to politički progon, zato što smatram da tužioci nemaju pametnijeg posla nego da kao besposleni popovi krste jariće rade ovdje i pričaju priču.
Rješavanje presude Sejdić-Finci aktuelno je već više od 4 godine, a ujedno je i kočnica na putu Bosne i Hercegovine ka evropskim integracijama. Za promjenu Ustava Bosne i Hercegovine potrebna je 2/3 većina glasova prisutnih poslanika u zastupničkom domu parlamentarne skupštine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost saopštili su da ne odustaju od najavljenog štrajka upozorenja i protesta 23. i 24. januara ni od zahteva za smenu ministra privrede Saše Radulovića. Navode da zakazani štrajk upozorenja protiv izmena zakona o radu će i pored dogovora sa vladom biti u četvrtak 23. januara, jer se, citat, ne sme ponoviti samovolja i jednostrano pisanje za radnike najznačajnijih zakona, kraj citata. Inače, kontroverzni zakon o radu vraćen je na doradu, a sva sporna pitanja rešavaće se, kako je najavljeno, putem socijalnog dijaloga između vlade, sindikata i poslodavaca. Zoran Glavonjić i Iva Martinović beleže.
Bura koja se podigla oko važnog sistemskog zakona koji se tiče svih poslodavaca, zaposlenih i kreatora zakona za sada je stišana, pošto su se čelnici vlade Ivica Dačić i Aleksandar Vučić sa članovima kolegijuma Socijalno-ekonomskog saveta dogovorili da se sva sporna pitanja oko novog zakona o radu vrate u proceduru dijaloga u kojem će biti usklađeni stavovi svih strana. Razjedinjeni sindikati u Srbiji po prvi put su po nekom pitanju bili na istoj liniji. Ukoliko zakon prođe, slede masovni protesti. Predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak kaže za naš program da se sada ne može govoriti o pobjedi radnika, jer vlada nije odustala od zakona, te navodi da kao najveća pretnja zaposlenima ostaju masovna otpuštanja.
To je glavno, a nigde se ne vidi kako bi se zapošljavalo. Ono što su hteli da nam zamažu oči, otpuštanje su već odradili, hajde malo zapošljavanje. Onda nikakvog obrazloženja zašto je potreba da se donosi nov zakon. Nigde niko nikada nije predložio projekciju efekata tog zakona.
A kažu da je to u sklopu reformi.
Kako ide u Vijetnamu? Pa gde to piše? To je sve prazne reči, to je ozbiljan državni posao, to mora da bude negde zapisano.
Sa druge strane, poslodavci novi zakon o radu vide kao neminovnost i potrebu kako bi privreda krenula napred. Milan Knežević, predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća, kaže za naš program da članovi tog udruženja više neće učestvovati u pregovorima sa vlašću i sindikatima.
Ključ nesporazuma je da se sindikati stave iznad svega u zemlji i da oni budu ti koji će nazivati poslodavce robovlasnicima, da smo mi ljudi koji maltene samo ne vešaju radnike za noge, a oni su tobože eto ti veliki spasitelji, njih 24.000 koji uživaju blagodeti upravo onog što stvara privreda.
Ipak primetbe na novi zakon nisu imali samo sindikalni predstavnici i deo stručne javnosti kritikovao je predložena rešenja, no javna rasprava je izostala i svela se na međusobne optužbe na liniji Ministarstvo privrede sindikalne organizacije. Dok su ovi drugi zahtevali hitnu ostavku ministra Saše Radulovića, on ih je optuživao da šire laži o zakonu, te najavio da će se povući samo ukoliko predlog ne prođe. Ministar je tvrdio da nisu tačne izjave da će predloženim rešenjima doći do smanjenja plata za 35% tokom godišnjeg odmora, da će svima biti smanjene plate za iznos za minuli rad ili da radnik mora da bude 24 sata dostupan poslodavcu. Ekonomska novinarka Ruža Ćirković poredila je odredbe sadašnjeg zakona i predloženih izmena.
Ja mislim, dozvoljavam da bi ministarstvo moglo nekim tumačenjima da dokaže da to što mi vidimo očima nije istina. Međutim, zakon mora biti jasan svakome i dakle ne može zakon dozvoljavati poslodavcu ili zaposlenom bilo kome da ga zloupotrebljava. Tako da prema onome što sam ja poredila, u onim firmama u kojima je varijabila ogromna, na radnici će biti na velikoj šteti za vreme godišnjeg odmora. Ja kažem i dalje, ukoliko bi se o tome raspravljalo, moguće da bi ministarstvo moglo da dokaže da nekim drugim zakonskim odredbama je radnik u tom delu zaštićen od samovolje poslodavca, ali mi tu raspravu nismo imali.
Socijalni dijalog o novom zakonu o radu završen je pre nego što je i počeo. Dok u ministarstvu tvrde da su sindikati samovoljno odustali od učešća, oni pak navode da su pregovore napustili zato što su im predočena gotova rešenja, koja su, kako su ocenili, pogubna za zaposlene. Dok deo analitičara pozdravlja odluku vlade da celu stvar vrati u okvire dijaloga, Miroslav Prokopijević iz Centra za slobodno tržište navodi da će zbog oklevanja da se donese novi zakon trpeti reforme, od kojih je vlast odustala jer se, kako kaže, uplašila posledica.
Pretpostavljam da su se povukli zbog mogućeg gubitka glasova. Međutim, glas će gubiti glasove i ako ne bude radila reforme, jer će prilike polako potapati našu privredu i time i dohotke ljudi.
Ničega ne bi bilo da zakon nije pripremljen preko noći, zbog čega po mnogima ostaje nejasno i ko je na njemu radio i iz kojih pobuda. Ruža Ćirković.
Dakle, oko zakona su bez potrebe napravljene ogromne tenzije u celom društvu, a da mi u stvari, praktično ja tvrdim da javnosti ne zna koja su sve to rešenja koja bi taj zakon doneo u radnopravne odnose.
Potvrđuju to i građani Užica u našoj anketi koji poručuju da bi najbolje bilo da se o svemu još malo razmisli.
Mislim da je dobro što je povučen iz dalje procedure jer je bilo dosta nekih nepoznanica i nepovoljnosti po radnike.
Ukoliko se naprave izmene koje će ići u prilog zapošljavanje novih mladih ljudi, svaka takva izmena treba da bude podržana. Ukoliko se time otvara prostor da radnici budu na bilo koji način ugroženi, oni koji zbilja rade, onda to ne bi bilo dobro.
U okvire dijaloga, kako je najavljeno iz vlade, ulaze i predložena rješenja zakona o privatizaciji i zakona o stečaju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić i Iva Martinović.
U godišnjem izveštaju o položaju starih organizacije Help Age International, Crna Gora našla se na začelju liste od 91 države. Na začelju su uz Crnu Goru, Afganistan, Pakistan i Nigerija. U narednoj priči Predrag Tromović tražit će odgovor na pitanje da li su i koliko stari u Crnoj Gori u teškoj situaciji. O tome je razgovarao sa penzionerima i onima koji o njima brinu.
Recite mi, ako nije tajna, koliko je vaše penzije?
175.
I kako preživljavate s tom penzijom?
Nikako, kako se mora, teško.
Kada pogledate komšije, prijatelje, rodbinu, također penzionere, šta vidite sve, koliko je teško?
Tugu, tugu nikad teže, ovo je strašno.
360.
U Crnoj Gori postoje oni koji, recimo, možda i duplo manje primaju.
Ima, tačno. To je negdje oko prosjeka mene. Mm-hmm. Ali sam da živim, ne bi s tom penzijom mogao proći.
Imam 312 eura. Da sam sama, možda bi bilo dosta. Ali ako se plate režije, znači jedino za život tog jednog penzionera. Penzioneri nikad nisu sami. Oni uvijek imaju članove porodice koji ne rade i tako dalje. Ja živim sa unukom. I eto, glavno samo za hranu, rijetko kad što ostane, moji sin joj kupuju i odeću i obuću i meni, prema tome nije lako.
Da nije lako preživjeti od penzije do penzije ne govore, kako ste čuli, samo crnogorski penzioneri. Naime, to primjećuju i relevantne međunarodne organizacije. Koliko je po prosini Help Aid Internationala penzionerima u Crnoj Gori loše, pokazuje podatak da se u godišnjem izvještaju te organizacije o starim licima Crna Gora našla na 83. mjestu liste od 91 države. Od zemalja regiona Slovenija je na 20. mjestu, Hrvatska na 41., Srbija na 64., a Makedonija i Bosna i Hercegovina nisu obuhvaćene. No, kako za naš program kaže predsjednik Saveza udruženja penzionera Crne Gore Branko Vešović, stanje nije tako loše kakvim ga prikazuje poznata međunarodna organizacija.
Manje zemlje, a da više posjećuje pažnju penzionerima, nema Crne Gore. Meni je neko rekao to jutro sisto telefonski, da je Crna Gora na 83. mjestu, da je Srbija na 64. mjestu, da je Makedonija na nekom tamo, nije bitno. Prosjek penzije u Crnoj Gori je veći od svih ovih. 276 eura, ali ne gledam zbog tog prosjeka, nego gledam zbog nešto drugo. Prvo, ima tu kod nas i redovnost i sigurnost. Pa sva socijalna zaštita, ovo što vam govorim, ne ovom okruženju nijedna republika. I ne mogu da shvatim da smo mi na 83. Srbija na 64. To sam čuo jutros.
O položaju starih u Crnoj Gori možda najbolje govori prosječna penzija koja iznosi 276 eura, dok je minimalna potrošačka korpa cijelih 800 eura. Dio penzionera u Crnoj Gori ne može da priušti ni kupovinu lijekova, a sve je manje i za hranu, potvrđuje nam jedna sugrađanka iz ankete.
Kad vidim u prodavnici račune i u korpi šta su ponijeli, svakodnevno vidim bijedu, iskreno.
To ne spori ni Branko Vešović, koji međutim ističe da većina ipak može da priušti i lijekove i hranu.
Većina mislim da može, ali ima i onih stvarno koji ne mogu. To moram biti iskren. I Savez penzionera je pokrenuo jednu aktivnost, pretpostavljam da ste čuli. Potpisujemo ugovor oko kvalitetnije zdravstvene zaštite, edukacije penzionera, zasluga inicijative nas i fonda PIO, što recepti neće biti na 15 dana, na 3 mjeseca i mnogo što šta.
Među rijetkima koji zaista pomažu starima u Crnoj Gori su volonteri Crvenog krsta u Baru, čija direktorica Zorica Crnčević za radio Slobodna Evropa kaže da nije samo nemaština breme sa kojim se naši stari sugrađani nose u tim poznim godinama.
Većina korisnika je opterećena bremenima života, pored tih materijalnih, tu je i ta socijalna otuđenost, to neko nezadovoljstvo, izolovanost, porodice koje nema, šire porodice koja je negdje dalje ili koja možda nema dovoljno interesovanja. Tako da posjeta naših volontera ovim starim licima zaista znači puno.
Pomažući starim osobama uče i oni koji im pružaju tu pomoć. Zorica Crnčević kaže da posebno mladi ljudi treba da se okrenu svojim starijim sugrađanima i pokažu da nijesu zaboravljeni i ostavljeni tamo negdje na društvenoj margini.
Jer i volonteri, posebno mladi ljudi, počinju da uče život na pravi način, shvataju da život nije ono što oni trenutno žive, život lagodan i bez odgovornosti i bez nekih ličnih obaveza. Uče se surovosti života, tako da zaista ovakvo angažovanje volontera puno znači kako za korisnike, tako i za same volontere.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hrvatski politički vrh je potvrdio da predstudija o izvodljivosti pokazuje da bi najbolje rješenje za povezivanje Dubrovnika sa Dalmacijom i ostatkom Hrvatske bio most poluostrvo Pelješac-Kopno. Hrvatska se nada obilnom učestvovanju europskih fondova u finansiranju izgradnje mosta, a početak gradnje već se smešta u 2015. godinu. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Jučer je bio rok za dovršenje predstudije izvedivosti koju je izradila jedna francuska konzultantska kuća. Iako studija fizički nije stigla do Zagreba, sve je jasno. Pelješki most je preporučeno rješenje. Koliko se za sada zna, most bi koštao između 200 i 220 milijuna eura. Hrvatska očekuje da će temeljem kvalitetnog projekta povući između 50 i 75% potrebnih sredstava iz europskih fondova, a most bi bio nešto niži, nešto uži nego što se prvotno planiralo. Po riječima potpredsjednice Vlade i ministrice vanjskih i europskih poslova Vesne Pusić, ovo je bilo nužno, ali ne i dovoljno za povlačenje europskih sredstava.
Dakle, radi se sada studija izvodljivosti, ona će biti prezentirana i vrlo je važno da se dobro napravi na taj način da se može onda projekt kandidirati za financiranje iz europskih fondova.
Kako je izborna godina u Europskoj uniji, hrvatski projekt došao bi pred novi saziv Europske komisije negdje u jesen, procjenjuje ministrica Pusić. Sličnu dinamiku najavljuje i resorni ministar prometa Siniša Hajdaš-Dončić.
Nama je cilj da do konca ove godine imamo riješene zapravo sve studije, imamo riješenu troškovnik izmjene lokacijske dozvole kako bi onda 2015. mogli započeti taj cijeli projekt i apliciranje, isto tako i samog izbora izvođača radova na međunarodnom javnom natječaju.
A početak radova?
Ako se slože onako dobro da tako kažemo kockice, dakle u proljeće 2015. bi dakle već mogao biti spreman i natječaj za početak gradnje, dakle Pelješkog mosta. Sam postupak natjecanja traje 6 mjeseci. Dakle, nitko ovdje ne obećuje da će most biti gotov 2015. Ne. Ako 2015. krenemo sam proces javnog nadmetanja i ako krenemo sam proces izvedbe izvođača, dakle, realno je 2,5 do 3 godine za same građevinske radove. A mi sad imamo neku projekciju da je to nekakvih 200 do 220 milijuna eura.
Dubrovčani pozdravljaju odluku gradonačelnika Andra Vlahušića.
Nadam se da ćemo u narednoj 2015. godini početi most graditi i za 3-4 godine, najduže 5 godina biti povezani sa maticom domovinom i prestati biti kopnena eksklava. I naravno da će prestati politika oko mosta i da ćemo se vratiti normalnom životu.
Pelješki most bio je od početka predmet prijepora sa Bosnom i Hercegovinom, koja se žalila da će prenizak most blokirati pristup Neumu. Hrvatska politika ništa ne govori o kontaktima sa BH stranom, ali čini se da o tome nešto zna Jure Radić, pročelnik katedre za mostove Zagrebačkog građevinskog fakulteta i graditelj mostova u Tuđmanovo vrijeme, po čijem se, tvrde mnogi, megalomanskom projektu i započelo graditi na Pelješcu.
Visina mosta će biti konačno definirana, vjerujem, sljedećih 15-20 dana i to je stvar politike pregovora dviju država. Ali svakako je predviđeno da se zadrži i sačuva i do kraja iskoristi sve ono što je do sada sagrađeno.
On kaže kako je od vlade dobio i nalog da nastavi sa izgradnjom pristupnih putova do mosta, iako i tu ima nejasnoće od trase putova do vlasništva zemljišta. Pročelnik Zavoda za prometno planiranje Zagrebačkog fakulteta prometnih znanosti Ivan Dadić kaže za naš radio kako će do kraja godine sve biti jasnije.
Ukoliko budemo mudri, ukoliko budemo dobro pripremili dokumentaciju, ukoliko budemo racionalni, vjerojatno će Europa prihvatiti izgradnju mosta, ne samo formalno da ga prihvaća, nego da prihvaća financiranje, jer bez toga Hrvatska sigurno u ovoj teškoj situaciji može teško napraviti most.
Dogovor sa Bosnom i Hercegovinom mora se postići bez međusobnog ucjenjivanja. Ako se postavi pitanje luke Ploče, Dadić podsjeća da je što bolje iskorištenje luke i u hrvatskom interesu.
I mislim da tu ne bi smjelo biti nikakvih problema ako budemo mudri, i ne samo mi, nego treba biti mudri, razboriti oni ljudi iz Bosne i Hercegovine, jer su nam interesi dugoročno potpuno isti i ciljevi su nam dugoročno potpuno isti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I dalje o izgradnji mosta koji bi povezao jug Hrvatske preko BiH teritorije sa ostatkom te države, i to izgradnjom Pelješkog mosta. Pomorska struka u Bosni i Hercegovini izgradnji mosta i dalje se ne protivi, dok institucijama vlasti poručuju kako međunarodna prava Bosne i Hercegovine ne moraju i ne smeju biti ugrožena. Tina Jelin Dizdar.
Stav bosansko-hercegovački političara je jedinstven po pitanju izgradnje Pelješkog mosta. Hrvatska ima pravo da gradi most na svom teritoriju, ali pritom interesi Bosne i Hercegovine moraju biti zaštićeni. Međunarodna prava koje ima Bosna i Hercegovina ne smiju biti ugrožena. U tom kontekstu je i okončanje prestudije izvodljivosti prokomentirao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Bosna i Hercegovina će jednostavno ustrajati na svojim interesima. Naš interes na tom mjestu, i ako Hrvatska se odluči da gradi most, jeste visina mosta i jeste morska granica. Problem se tu pojavljuje zato što naše onda teritorijalne vode se podvlače pod taj most. Ali mislim, ako je riječ o odnosima dvije prijateljske i susjedne zemlje kao što i jest, da to ne bi trebao biti problem.
No, za BH eksperte izgradnja mosta na Pelješcu i dalje je najgore moguće rješenje kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za Hrvatsku, obzirom na novac koji će biti potreban i eventualne pravne posljedice. Pomoćnik ministra za komunikacije i promet Bosne i Hercegovine Izet Bajrambašić upozorava kako je odluci Europske unije koja bi trebala most finansirati prerano govoriti, jer se tek očekuje izrada studije izvodljivosti. Ta studija bi trebala obuhvatiti sve aspekte, uključujući i pravo na međunarodne vode koje ima Bosna i Hercegovina, a što je zagarantirano brojnim rezolucijama.
Postoje polazne ravne crte koje odvajaju teritorijalno more od unutrašnjih voda na moru. I na dijelu unutrašnjih voda država ima potpuni suverenitet. Hrvatska je naslijedila polazne ravne crte od Jugoslavije, zanemarujući postojanje Slovenije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. I zato se Bosna i Hercegovina protivi, nemamo slobodan pristup otvorenom moru iz Neuma prema vani, zato što je Hrvatska postavljajući te crte u visini otoka Brača i u tom dijelu, u stvari rekla da je sve unutrašnje more pri suverenitet Hrvatske, što nije tačno po konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora. Tu je osnovni problem. Mi možemo pregovarati o mostu nakon što završimo razgovore o konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora, kada sa Hrvatskom dogovorimo koji je to koridor iz Neumskog zaliva prema otvorenom moru.
Prema Bajrambašiću, najbolje rješenje sa aspekta saobraćaja i građevinskih rizika te potrebnog novca jeste izgradnja i proširenje postojeće ceste kojim se jug Hrvatske veže preko teritorija Bosne i Hercegovine, bilo izgradnjom tunela ili zaobilaznicom kroz Neum. Ta opcija je u Hrvatskoj za sada ostavljena po strani.
Oni imaju taj politički problem koji nastaje u Hrvatskoj, isticanje tog nacionalnog suvereniteta i želje da budu povezani, zapravo ima jako, jako naglašenu političku dimenziju, a zato je meni drago da se radi ova feasibility studija koja će pokazati u stvari koliko je to bacanje novca kad je u pitanju most Pelješac.
Izgradnja mosta najskuplja je varijanta i koštala bi prema sadašnjim procjenama oko 200 miliona eura. No, Ševal Kovačević iz Pomorskog društva Bosne i Hercegovine kaže kako ni ova suma neće biti dovoljna za most koji bi eventualno odgovarao bosansko-hercegovačkoj strani.
Takav most od 200 miliona eura ne može biti veći od 35 metara plovne visine i 150 metara raspona i neki 13-14 metara širine za saobraćaj vozila. Nisu određena sidrišta za brodove za Bosnu i Hercegovinu. Ništa faktički nije urađeno po pravnoj obvezi. Treba znati ovo, da su svjetski standardi danas u svijetu. Najmanje plovna visina 60 metara, 500 metara raspon i 24 metra širine. godine. Hrvatska ide na to politiko svršenog čina da gradnju mosta proglasi tehničko pitanje.
Kovačević naglašava kako je jedno od rješenja, ako se u izgradnju mosta ipak krene, tužba protiv Republike Hrvatske, pa na posljedku i Europske unije prema Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu.
Koliko se odobri most, neka to bude u međunarodni standardi i neka to bude samo sudskom odlukom i nikako drugačije.
U Ministarstvu za komunikacije i promet Bosne i Hercegovine potvrdili su kako bi se u narednim mjesecima mogli otvoriti razgovori Bosne i Hercegovine i Hrvatske o implementaciji konvencije UN-a o pravu na more. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
I bili su ovo dokumenti dana kroz koje su vas proveli Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijatno.